Gepler adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan Taliban Aşgabatda çağıryp transowgan gaz geçirijisiniň howpsuzlygyny maslahat etdi. Ýurtda çağırylar baglarynda iş orundarynyň kemeldilmegine garaşylýar we ardan çilim satuwa çykarylýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň etasy bölegine başlamazdan odal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların Senatı şu heptede Donald Trump'ın ikinci impeachment işine seredip başlar. Önkü Respublikan Prezidentin aklının yağdayında da bu iş onun tarihi avrayına ulu deper yetirir. 9 fevralda 100 senator Trump'ın teyze Prezident Joe Biden'ın saylovlarda kazanan yenişini davaralı tasdiklamağı tayarlanan vaxtında Birleşen Ştatların payitahtında bolup geçen gozgalını güçlendirmekte oynan rolu için onun gozgalın turuzmakta günahkarlanacağını ya da aklanacağını keskitler. ABC News Ipsos tarapından 7 fevralda geçirilen pikir sorulşuwynyň netijelerine görä amerikanlaryň aglaby köpçüligi 56% senatyň Trumpy günäkärlemegini we onuň mundan beýlek jemgyýetçilik wezipesini ýerine ýetirmegini gadagan edilmegini goldaýar. Ýöne senatyň 50 demokratlaryna adından 17 tane respublikan agdanyň sesi gerek bolar. Demokratlar Trumpyň öz tarapdarlarynyň öňünden çykyşynyň şeýlede onuň saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny öňe sürüp, birnäçe hepdeläp ýalan söýlemegini Amerikanyň Kapitoly hüjüm etmegini sebep bolunduğunu görkezmäge tinaşýarlar. Demokratlar bu meseleni öňe sürenlerinde Amerikan halky televiziýada görkezilijek çykyşlara tomoşa edip öz kararlaryny çykaryp bilerler. Respublikan senatorlaryň köpüsi Trumpyň Kapitol gozgalany baradaky hereketini ýazgyrsa-da diňe sanda zadan partiýanyň goldaw bilen meşhur bolan şahsyýeti günäkärlemäge taýýardygyny görkezdi. Skovly turatçy Dmitri Markovyň 2 fevralda Moskwanyň polisiýa merkezinde düşüren we internetde giňden ýaýradylan surati Orsiyette protest hereketinin nişanlarının birini öğrüldü ve ol aukciyonda 2 milyon ruble satıldı. Bu pul tutsak edilenlere kömek ediyen adam hukuklarını koruyucu kuramalara geçirler. Dostlar men Kasino Uhtomski polisiya merkezinde alınan ve kol çekilen yeketek suratımı satyarın. Başlangıç bakası 10 min rubl tesvirlerde bakalarınızı yazın. Aukcion bir gün devam eder. Girdeciler iki den bölüge bölünüp ovada info ve apologi protestov toporlarına geçirler deyip suratçı yazdı. Suratta balaklava geylen polisiya işgari Vladimir Putin'in portretinin aşağındaki stolun başında otir. Markov 2 fevralda Moskva Anyň şäher suwuna barypdy. Şol suw siýasatçylyk Seynavalnyň şertli tutsaglygyny ýewsraşy işi boýunça hakyky tutsaglyk möhletini öwürpdi. Markow tutsak edilip polisiýa bölümine eltildi we şol ýerde surata düşürdi. Surat dessine sosial ulgamlara ýaýrady. Meşhur dokumental suratçy hem meýletinçi Dmitri Markow öz telefonuna ortiýetdäki gündelik durmuş ýagdaýlaryny surata düşürýär. Markow Getty Images we Instagram tarapyndan grant alan ilkinji rus suratçysy boldy we onuň eserleriniň sergileri New Yorkda we Parijde geçirilýär. 7 fevralda Iran we Birleşen Ştatlar Tehranyň dünýä güýçleri bilen ýadro şertnamasy barada kylalaşygyna degişli düşünşmezligini hatam çoňlaşdyrdylar. Sebäbi iki ýurdun liderleri beýleki tarapyň hereket etmegini islediler. Prezident Joe Biden Irany gepleşik başyna getirmek üçin sanksiýalar ýatyrmajakdygyny, Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasy boýunça öz borçnamalaryny ýerine getirmeligini aýtdy. 7 fevralda CBC bilen geçirilen söhbetdeşlikde Biden Irany gepleşikleri çekmek üçin sanksiýalar toktadyljakmy diýilip beren soraga Yok, deyip gönü cevap verdi. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei mundan odal Birleşen Ştatlar İran'ın şertnama önce öz borçnamalarını yerine getirmegini islese ähli sanksiyalary ýatyrmalydygyny aýdypdy. Ol bu kararın iýdine gaýtaryp bolmajak hem gutornukludygyny we İran'ın ähli resmiýetleriniň bu meselede ylalaşýanlygyny bildirdi. İki ýurdun liderleriniň çekileşikli tesbirleri Biden'ın Trump tarapından ret edilen möhüm şertnamany canlandyrmak isleýänligi sebäpli öňdäki agyr diplomatik problemanyň üstüne açdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden ýurdu üçin sentýabr aýyna çenli koronavirus meselesinde köpçülüklüň immuniteti gazanmagyň gatyk kyn boljagyny aýtdy. Köpçülüklüň immuniteti ýylatyň aglaby biolognyň wagtyna ýa-da keseli başdan geçirme arkaly virusa ýokuşma howpunyň tebigi goraga eýe bolmagyny aňladýar. Şeýle immunitetiň bolmagy koronavirusyň aýratyn immuniteti bolmadyk adamlara ýokuşmak ähtimallygyny peýdeldýär. Alymlar ýylatyň adyndan 75%-ni sanjymlar ýa-da keselden soň antitela ýagny organizm kabul etmeýänini öndürmek arkaly gorulsa köpçülükleýin immunitetiň ösüp biljekdigini aýdýarlar. Biden köpçülükleýin immuniteti bilen baglanşykly meseleniň bir bölüginiň logistika hem üçünçülük ýetmezçilik bilen baglaşdyrdy. Mundan başga da virusyň täze ştamlary Birleşen Ştatlarda, Ýewropada we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýaýrady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.